Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про українське село і державний бюджет. Чи знову це будуть крихти з міського столу? Таке запитання нашої «Вечірньої свободи». Гостями студії є народні депутати України Іван Томич, фракція НСНУ, та Володимир Майстришин, фракція Народної партії. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Марія Щур. Вітаю, Марія, ми з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Доброго вечора, Кирило, і доброго вечора усім, хто слухає Радіо Свобода о цій порі. Головна подія дня така. Президент України Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення генеральним прокурором Олександра Медведька, який нині є заступником генерального прокурора. Про це журналістам повідомила прес-секретар президента Ірина Геращенко. За її словами, кандидатура на посаду генерального прокурора обговорювалася на засіданні політичної ради у президента. Олександру Медведьку 50 років, він одружений, має дочку, а більша частина його службової кар'єри проходила в Донецькій та Луганській області. Сьогодні президент Ющенко відкликав запропоновану раніше на розгляд депутатів кандидатуру Василя Присижнюка, який нині є прокурором Києва. Відкрите засідання Шевченківського місцевого суду Києва за позовом колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна до президента Ющенка призначено на 8 листопада. Суд сьогодні задовольнив клопотання адвоката-відповідача, міністра юстиції Сергія Головатого, про присутність на першому засіданні Святослава Піскуна для дачі пояснень із деяких питань. Розгляд справи Піскун проти президента України завершиться на користь Віктора Ющенка, так вважає голова секретаріату президента Олег Рибачук.
Якщо кращі юристи країни кажуть, що все було зроблено згідно з чинним законодавством, і вони практично гарантували президенту, що рішення в суді може бути вигране тільки президентом, у них не викликало запитань правомірність чи юридична грамотність цього документу. Такий указ беззаперечно буде виграний в суді.
Прем'єр-міністр України Юрій Єханоров відбув сьогодні з дводенним візитом до Сполучених Штатів. Під час поїздки він має зустрітися із державним секретарем США Кондолізою Райс, віцепрезидентом Диком Чейні, міністром енергетики Семюелем Бодменом та торговельним представником США Робом Портманом. Планується також зустріч Єханорова із керівництвом Світового банку, Національного космічного агентства НАСА та Американської енергетичної компанії АЕС. Раніше Юрій Єханоров заявляв, що під час свого візиту до США планує обговорити надання Україні статусу країни із ринковою економікою, завершення двосторонніх переговорів зі США про приєднання України до Світової організації торгівлі, а також низку питань, пов'язаних із торгівлею між двома країнами. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй сьогодні одностайно ухвалила резолюцію, що вимагає від Сирії повної співпраці зі слідчою групою ООН із розслідування обставин загибелі колишнього ливанського прем'єр-міністра Рафіка Харірі. Про це рішення оголосив румунський міністр закордонних справ Міхай Разван Онгоріану, чия країна нині головує у Раді безпеки ООН.
The draft resolution received 15 votes in favor.
Проект резолюції отримав на свою підтримку 15 голосів. Проект було одностайно ухвалено як резолюцію 1636 від 2005 року. На заклик Китаю і Росії 5 постійних і 10 непостійних членів Ради безпеки ООН проголосували за слабшу, ніж пропонувалося резолюцію. У попередньому тексті, який подали спільно Британія, Франція та Сполучені Штати, Сирії у разі відсутності співпраці загрожували санкції. Сьогоднішня резолюція не передбачає санкції. Вона лише попереджає Сирію про можливі наслідки у зв'язку з її відмовою співпрацювати зі слідчою групою ООН. Виступаючи після голосування, державний секретар США Кондоліза Райс закликала Сирію змінити свою поведінку.
With our decision today,
Нашим сьогоднішнім рішенням ми показали, що Сирія ізолювала себе від міжнародної спільноти через свої неправдиві твердження, підтримку тероризму, втручання у справи своїх сусідів і деструктивну поведінку на Близькому Сході. Нині сирійський уряд повинен ухвалити стратегічне рішення щодо фундаментальної зміни своєї поведінки. Польський президент Олександр Квасневський, який закінчує перебування на цій посаді, привів до присяги уряд меншості на чолі із прем'єр-міністром Казімішем Марцинкевичем. Через два тижні Марцинкевич повинен здобути вотум довіри від парламенту країни. До уряду входять переважно представники консервативної партії «Закон і справедливість», але Марцинкевич говорить, що він не припиняє спроб домовитися про формування коаліції з партією «Громадянська платформа», яка була другою на нещодавніх парламентських виборах. Партіям не вдається домовитися щодо економічної політики і розподілу міністерських портфелів. Американське посольство у Мінську спростовує звинувачення у тому, що Вашингтон намагається дестабілізувати Білорусь. У заяві посольства мовиться, що Сполучені Штати не намагаються дестабілізувати, погрожувати чи підривати білоруську державу. І продовжують поважати незалежність, суверенність і територіальну цілісність Білорусі. Одночасно в заяві йдеться про те, що Вашингтон підтримує демократію у Білорусі. Заява посольства з'явилася після коментарів, що їх у четвер зробив перший заступник КГБ Білорусі Василь Дементей. Виступаючи перед парламентарями, Дементей заявив, що закордонні країни, включно зі Сполученими Штатами, намагаються дестабілізувати політичну ситуацію в Білорусі. Такими, Кирило, є головні події сьогоднішнього дня. Гарного ефіру.
Дякую, Марія. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи – українське село і державний бюджет. Знову крихти з міського столу. Моїми гостями є народні депутати України Іван Томич, фракція Української народної партії. Вітаю, пане Іване.
Добрий вечір.
Та Володимир Майстришин, фракція блоку Володимира Литвина. Вітаю, пане Володимире.
Добрий вечір.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у нашій програмі. А слухачам, як завжди, нагадую, телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20.30. Отже, на цьому тижні у Верховній Раді очікується велика битва ні не за врожай, а за бюджет. Але до врожаю вона теж матиме прямий стосунок, адже одним з її фронтів, вочевидь, стане фінансування сільського господарства. Якою мірою буде враховано потреби села? Чи вистачить коштів на те, щоб запобігти продовольчим катастрофам і руйнуванню аграрного сектору? І взагалі, як склалося, що українське село і далі занепадає, хоча українська еліта, що майже суцільно саме з нього і вийшла, палко свідчується йому в любові, будує на малій батьківщині церкви та щиро переймається, принаймні на словах, долею майбутнього врожаю та аграрного сектору взагалі. Усі ці питання ми спробуємо з'ясувати з нашими шановними гостями, а на початку пропоную до вашої уваги матеріал Сергія Грабовського, який розмірковує над долею і перспективами українського села.
Українське село – це не просто населений пункт із певною кількістю жителів, зайнятих головним чином у сільському господарстві. Це насамперед історично зумовлений певний спосіб життя, певний етос і певна складова національної культури. Можливо, у словах, що українське село виступає під ґрунтям існування української нації, наявне якесь перебільшення. Проте не викликає заперечень, очевидно, інша теза. Без постійного підживлення з боку села, з його традиціями, його історичною пам'яттю, ба навіть забобонами і упередженнями, українське місто і українська культура набули б сьогодні якогось зовсім іншого вигляду. На словах, очевидно, усі визнають справедливість щойно сказаного. Але чи враховуються ці нематеріальні речі при ухваленні законів і розподілі державних фінансів? А чи превалює ставлення до села як до продуцента сільськогосподарської продукції? І не більше. А тим часом село – це життєвий світ 16 мільйонів сучасних українських громадян. Чи переймається хтось збереженням і розвитком цього життєвого світу, належним станом усього селянського космосу у його розмаїтті та системності? Від шосейних шляхів та телефонних ліній до ставків та громадських гаїв і левад. Але головне, мабуть, у тій перспективі, яку має українське село. щоб українське сільське господарство могло на рівних конкурувати на зовнішньому і внутрішньому ринках, воно має базуватися на великомасштабному товарному виробництві. Фермерство тут не дуже зарадить, адже основна маса фермерських господарств за своєю величиною належить до дрібного чи середнього бізнесу. Справді ж велике товарне виробництво можливе лише на приватних латифундіях, називаємо їх так, чи у кооперативах, у яких об'єднані зусилля жителів одного чи кількох сіл. Можливо, латифундії, до яких доклав руку серйозний іноземний чи український капітал, це найбільш вигідний під суто економічним оглядом шлях розвитку села, коли частина селян перетворюється на найманих робітників, а частина полишає домівки у пошуках роботи деінде. Але чи найкращий це шлях, якщо брати до уваги не тільки обсяги ВВП і поточні розміри податкових надходжень, а ще й сільський життєвий світ та роль села у житті української нації? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Подяка Сергію Грабовському за матеріал, а тепер, власне, до розмови з нашими гостями. Про деякі з проблем, порушених у цьому матеріалі, ми поговоримо обов'язково у ході подальшої бесіди. А на початку я би хотів попросити вас спробувати осмислити отой шлях, який українське село пройшло за роки незалежності, і, зокрема, після скасування колгоспів. Якщо можна, такий дуже короткий історичний огляд, ще коротше ваші оцінки, що було зроблено доброго, що поганого, ну, а тоді вже будемо пробувати розібратися, як добре закріпити, як погане виправити. Отже, будь ласка, пане Майстришин, вам перше слово.
Є найголовніша проблема, яка взагалі наша економіка з нею стикнулася, це проблема децентралізації влади, як такої. Що стосується виділення фінансів на село. В радянські часи, відповідно, були установи, політбюро там, і інші структури, які чітко визначалися, а який же об'єм треба для того, щоб село мало певну підтримку. І, відповідно, знаєте, ще дідушка Сталін колись своїми тракторами, знаєте, розпочав роботу по вийманню урожаю з селян. Але ж потім, знаєте, совєтська влада, скажімо так, дійшла до того, що людей треба якимось чином підтримувати, і ця підтримка була чітко розписана. І що таке клуб, що таке підтримання клубу, що таке школа, що таке відповідний розвиток. І як би там не було, я тут зараз не перехвалюю радянські часи, але там було все чітко зрозуміло. Скільки ти отримуєш на гектар, скільки ти отримуєш на ту чи іншу культуру.
Ви вважаєте, що це було втрачено?
І це було втрачено. Це було втрачено.
А як же так? Є ж бюджет, власне, є все одно якісь регулятивні
знаєте,
норми, які
давайте згадаємо ті часи, коли в нас промисловість занепадала. І були серйозні, скажімо так, пригноблюючі фактори, що стосуються промисловості, як фактора, тобто як джерела допомоги на село. І тоді, знаєте, була позиція така прийнята, спасайся, хто може. І, власне, потім вже почали десь в 96-97 році, коли вже почали потихеньку виходити з цього промислового колапсу, вже почали розбудовувати відповідні програми. І ці програми вже стало зрозуміло, що село саме по собі не виживе. Ми започаткували ринкові умови на селі. А село без підтримки, без державної підтримки, без централізованої підтримки і без жорсткої підтримки не виживе, це однозначно.
Дякую, пане Майстришин, за такий історичний невеликий екскурс. Пане Томич, будь ласка, то а що ж сталося, от коли скасували колгоспи? Власне, кажучи, нібито були надії на те, що фермерське господарство, інші форми на селі будуть розвиватися, але очевидно, що сталося щось якось не так, коли зараз всі говорять про катастрофічний стан, про такі досить сумні перспективи.
Повертаючись до 80-х років, це частина була мого життя, коли ще в 80-ті роки, бачачи кризу, яка тоді вже загрожувала продовольчій стабільності. Я думаю, що значна частина наших слухачів пам'ятають 80-ті роки, коли заговорили про продовольчу проблему, коли були довгі черги за продуктами харчування. Це наяву була проблема економіки і виробництва сільськогосподарського виробництва у тих умовах, які склались. Що змінилось за ці роки? Цілком зрозуміло, що те, що ви кажете, що зліквідована колгоспна система, та далеко ні, і ліквідовувати її не потрібно, а необхідно було трансформація, перехід з однієї до іншої. І, на жаль, 15 років ця дорога, яка була не визначена чітко, концептуально, ми так і не сформували реального власника, як і на землю, так і на засоби виробництва. Цьому реальному власнику ми не дали структуру, в якій він повинен успішно вести свій аграрний бізнес. І ми не дали сигнали чіткі державної аграрної політики по відношенню. І тут не потрібно, значить, говорити те, що село заборгувало чи місто заборгувало. Сьогодні повинні економічні механізми бути адекватні. І протягом цих років далеко сільське господарство втрачало за рахунок цінової політики, за рахунок інших економічних стимулів, які повинна була вирівнювати держава і давати можливість успішно розвиватись, а не розвалювати матеріально-технічну базу, яка на сьогодні в значній мірі, як і розвалена матеріально-технічна база. Це сьогодні біля 90% зношеність техніки сільськогосподарської, як і трактора, так і комбайни, що призводить до неефективності сільськогосподарського виробництва. Неефективна державна підтримка і, зокрема, і неефективні напрямки бюджетної політики на 2006 рік.
А структурно що ми зараз маємо? Ви кажете, що колгоспну систему не можна сказати, що ліквідували. Це просто під іншою назвою залишки того, що було, коли ми від чогось почали відходити, але до чогось нового так і не дійшли.
Ви розумієте, що таке як ліквідація – це філософські питання. Ліквідацію можна говорити тоді, коли ми сутність, зміст, як і психологічний, так і професійний, змінимо. Коли структура виробництва зовсім інакше складеться. А, на жаль, цього ще не відбулось. І якраз у такій перехідній періоді довгого невизначеності знаходиться сільське господарство. І у більшій мірі йде якраз перетягування канату. А все-таки що краще? Фермерські господарства, до речі, фермерські господарства за розміром і за суттю є різні. Це і декілька тисяч гектарів, і декілька десятків гектарів. Чи це особисті господарства мають право на існування, чи це повинні тільки бути на сотнях тисяч гектарів? Розумієте, Україна має свої зони сільськогосподарського виробництва, трудових ресурсів, і виходячи із цих умов, повинні враховувати специфіку кожного регіону, відповідно до спеціалізації трудових ресурсів. І в цей перехідний період однозначно повинні враховуватись всі форми. На жаль, протистояння форм господарювання – це є основна проблематика, в чим опинилися сьогодні сільськогосподарське виробництво.
Дякую, пане Томич. Власне, наші гості сьогодні з цими початковими тезами виступили відповідно до своїх посад не за фракціями, а за комітетами, адже пан Томич – це голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, а пан Майстришин – це голова підкомітету з питань державного боргу, запозичень та інвестицій комітету з питань бюджету. Отже, це відповідає і темі нашої програми «Українське село і державний бюджет». І після того, як ми окреслили ось деякі з проблем, які стоять перед українським селом, перед взагалі стосунками села і держави як такої, хочеться почути все ж таки, наскільки реально вирішувати ці проблеми, якими можуть бути шляхи їх вирішення. Пане Майстришин, ви говорили про те, що втрачено систему якогось чіткого фінансування, можливо, дотацій. Чи можна тепер в рамках нового бюджету сподіватися на те, що буде якось це відновлено, якщо не наступного року, то коли?
Знаєте, наша фракція, раніше ми називалася аграрною фракцією, сьогодні це фракція блоку Литвина, вона традиційно займалася тим, що, ну, по-доброму лобіювала інтереси селянина у Верховній Раді. І, знаєте, тут найголовніша проблема – це те, а чим закінчився сьогоднішній рік і що ми маємо сьогодні як базу наступного року. Я не маю у вас конкретно цей рік, а роки. Чи ми склали систему реальної допомоги? Коли ми говоримо про мільярди гривень, да, от я собі розумію, нас зараз чують фермери, чують селяни, які бачать, що таке реальна державна підтримка, то вони, будь-яке спілкування з фермерами, говорять про наступне. Про що ви говорите, Володимир Якович? Від тисячі гривень допомоги, яка прописана на мене, я отримую в кращому випадку 25-30%. Все решта йде в мене на відповідні там заохочування, те, щоб мені виписали цю допомогу.
Тобто та сама корупція?
Ну, власне. Власне, можливо, в іншій формі. І я не кажу, що це не було тільки в цьому році. Це система, яка, на жаль, ми не створили систему реально
допомоги. Це знову одна з проблем. А чи ви бачите шляхи її вирішення?
Я даруйте, але я все-таки, як член бюджетного комітету, скажу, яка дискусія відбувається у бюджетному комітеті. Коли бюджет – це завжди наші побажання і наші можливості. І ти знаходиш певний компроміс. І коли ти говориш, що давайте селу допоможемо 10, там, 14 мільярдів, там, 12 мільярдів, відповідно, кожен запитує, хвилиночку, а ви впевнені, що ці кошти доходять до селянина? Запропонуйте механізм реальної допомоги кінцевому споживачу. От ми тут з паном Іваном якраз до студії вели дискусію, а що правильно робити? Допомагати виробництву чи допомагати зайнятості, допомагати виробництву сільхозпродукції чи самої зайнятості на селі? Так от Європа дійсно йде шляхом допомоги зайнятості на селі. Мені видається, на сьогоднішній день можна було йти все-таки для початку, як Польща йшла, для початку виробництва продукції. Ну, не гоже нашій країні сьогодні докупляти цукор. Ну, не гоже. Не гоже сьогодні докупляти м'ясну продукцію. Не гоже. Так от, пропозиція, і моя в тому числі, полягає в тому, щоб сьогодні створити умови, що вал проданої продукції є джерелом чи показником допомоги. Якщо я з такою формулою вийду, тобто продав продукцію на відповідний мільйон гривень на рахунок, от тобі 8% допомоги, як фактор, скажімо так, твоєї здатності виробництва.
Дякую, це пропозиція від Володимира Майстришина, нагадаю, фракція блоку Литвина, і підкомітет з питань державного боргу, запозичень та інвестицій комітету з питань бюджету. Ну, а тепер голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Іван Томич, Українська народна партія. То які ваші рецепти і бачення майбутніх шляхів виходу з тієї неприємної ситуації, де зараз українське село?
На жаль, безумовно, неприємної ситуації, але я б хотів перший крок відзначити, що бюджет не може вирішувати всі проблеми виробництва. Бюджет повинен давати відповідь на стимулювання виробництва і стабільного його розвитку. Виходячи до цього, ми маємо завершення 2005 року практично сільськогосподарського, який є один із важких років незалежності економічного, в економічному плані для сільгосптоваровиробників за 14 років. Цей рік українські громадяни перетерпіли і цукрову, і м'ясну, і зернову кризи. Чи відповідь дає на ці питання і на стабільний розвиток бюджет 2006 року? Проект, внесений до першого читання урядом, та далеко ні. 14 напрямків основних підтримки так званої прямої, це порядка 1,6 мільярда, я маю на увазі ще раз внесений урядом до першого читання, він не дає відповіді. І якщо запитати будь-якого фермера...
А які потрібні цифри, на вашу думку?
Будь-якого фермера, будь-яке сільськогосподпідприємство різного регіону, вони переважній більшості кажуть, та яка бюджетна підтримка? Значна частина вони недоотримують. І сьогодні факти свідчать...
Це знову те, про що говорив пан Майстришин щойно.
Що в межах 8% тільки отримують державної підтримки. Тому ефективність є, ніколи вона не може бути, якщо тільки 8% отримують цієї підтримки. Тому необхідна в першу чергу зміна ідеології бюджетної підтримки. І пан Володимир правильно говорить, ми дискутували, пряма підтримка якою повинна бути, чи на гектар, чи на виробництво. Це вже технологія. Перш за все, треба докорінно змінити, відійти від тих принципів неефективних програм, де ті, хто наближений ближче до центру, отримують, а ті, хто, можливо, ефективніше працюють, але далі віддалені, не мають можливості до цих програм, вони не отримують. І чи відповідь дає? Саме основне перше питання на продовольчу стабільність. У нас сільгосптоваровиробники втрачають, наприклад, по оцінці цього року порядка 5-6 мільярдів за рахунок коливання цін. Коли пік цін на зерно знижується, так відповідно на цукор, за рахунок цього втрачається. То чи варто давати з бюджету 1,5 чи 2 мільярди при від'ємних таких показниках за рахунок?
Тобто, на вашу думку, тут проблема не в цифрах недостатніх, а в структурі.
Перше питання – треба дати відповідь на стабільну цінову прогнозовану політику, щоб можна розпочинати бізнес на селі. Якщо цієї відповіді немає, потім не варто лічити всі наслідки, де розплачується цілому суспільству. Адже кожен громадянин, йдучи в магазин, покупляючи продукти харчування, він платить надто дорого, а виробник продає свою продукцію тоді, коли він має в наявності надто дешево. Тому відповідь у цьому плані – це перший крок, який треба дати.
Чи є надія, пане Майстришин, такий крок зробити, чи ви взагалі бачите
інакше? Ну, по-перше, давайте налагодимо дисципліну. Тому що я коли спілкуюся з міністром фінансів Пинзеником Віктором Михайловичем, то я задаю одне просте запитання. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні звітуєте про виконання бюджету на великому телевізорі, і його дивляться по всій Україні, 108% виконання бюджету? Чому сільськогосподарські програми виконуються сьогодні на 25-30%? Що за дискримінація і що таке бюджетна дисципліна в даному випадку? Ви можете робити будь-які гарні програми. Якщо у вас не буде бюджетної дисципліни щодо виконання тих чи інших програм, все, на цьому все закрилося. Відповідь дуже проста. Вони ще не зробили програми. А там корупція, а там взяточництво. Так чекайте, зробіть програму. Чому не вистачає сьогодні?
Хто має це робити? Уряд?
Це уряд. Це виконавча влада. Ми можемо тільки прийняти ті чи інші їхні побажання і закріпити це нормою закону, щодо змінити той пріоритет, про який говорить пан Іван. Але я хотів би тут ще більше, от, можливо, розкрити питання, яке почав мій колега розкривати, це питання ціноутворення. Ціноутворення сьогодні – це найголовніший чинник, за яким повинна слідкувати держава. Це перше і головне завдання держави. Фермер має знати, по якій ціні він продасть цей урожай на осінь. В який спосіб? Є аграрний фонд, є відповідні, скажімо так, балансуючі механізми. Подивіться, сьогодні валютна біржа чітко управляється Національним банком. І він тримає цю величину, і ми фіксуємо, до речі, фіксуємо в поданнях Національного банку ціну валюти на наступний рік. Чому сьогодні Верховна Рада не приймає як орієнтир, ціновий орієнтир тої чи іншої зернової продукції, і чому уряд не відповідає за недотримання цього орієнтиру?
Ну, то я вам спрямовую це запитання. Чому ж так
дуже відбувається? Дуже просто, тому що сьогодні є певні інструменти, які сьогодні ще не удосконалені. Тобто механізму до кінця не розроблено. Хто це повинен розробляти? Це задача виконавчої влади. І я буду наполягати на тому, що якщо ми допомагаємо відповідними цифрами в бюджеті, то, будь ласка, зафіксуйте, по якій ціні ви будете мати гарантовано продаж урожаю майбутнього року. Тоді буде зрозуміло, що ці кошти ви берете не просто так, для того, щоб там погратися в цінову позицію для власних інтересів.
Дякую, пан Томич. Хоче репліку свою?
Ні, я хочу продовжувати. Тут у нас нема репліки. Ми професійно сходимося на погляді одинаково. Я хотів просто продовжити один приклад провести. Значить, відповідно до закону про державну підтримку сільськогосподарського виробництва, закону про зерно і ринок, сформований аграрний фонд. І на завершення сесії минулої пропонував комітет аграрний чітко і ясно, відповідно до цих двох законів, виділити 900 мільйонів для інтервенцій для стабільності на зерновому ринку. Цих 900 мільйонів, що це означало? В пік, коли селяни найбільше в серпні-вересні мають зерна, вони тоді продають, бо потрібно завершувати інші збирання сільськогосподарських культур. За рахунок того, що не зняли і не утримали у межах 700 гривень продовольчу пшеницю, селяни втратили 3,5-4 мільярди. То легше було дати, напевне, 900 мільйонів гривень, щоб селяни отримали стабільно.
З поверненням? Ці гроші повернулись би?
Три рази. Тепер друге. Відповідь. За рахунок цього інтервенційного фонду ми б зараз у цій непростій ситуації, яка складається на посіві озимих і сходами, і, можливо, з урожаєм у 2006 році, мали інтервенцію для стабільності, не підняття ціни. А якщо не будуть ці вжиті, зрозуміло, що ціни на зерно підуть вверх. Таким чином, в другий раз заплатить споживач. Виробник раз заплатив низькою ціною, а споживач до завершення урожаю 2006 року дорожчою ціною за хліб. Тому неефективність отаких механізмів, вона призводить до того, що всі страдають. Так, окремі виграють спекулятивно, коли складається така ситуація. Вони або завозять зерно, або продають. І на цьому зрозуміло заробляють.
Я одну репліку
будь ласка,
скажу.
Коротка репліка, бо у нас на часі новини, пане Майстришин.
Я вас прошу, проаналізуйте таку цифру. Це сьогодні, коли звітується, що бюджет у нас збільшився на 50% порівняно з 2004 роком, Літинський район Вінницької області допомогу по сільськогосподарським програмам минулого року отримав 2,7 мільйона гривень, в цьому році ця сума сягає ледь-ледь 700 тисяч. то чекайте, ви збільшили бюджет. А ви що, про селян забули? І тому, коли говорити про наслідки цієї роботи, давайте аналізувати в комплексі. Ви не просто підняли зарплати і пенсії, ви повинні ще були попіклуватися про інших. А бюджет – це механізм,